Her begynder De fem på øen igen af Ine Blyton. Indlæst af Martin Johannes Møller. Kapitel 1. George får et brev. Anne sad og lavede sine lektier i et hjørne af elevernes fællessal, da hendes kusine George kom farende ind. George var ikke en dreng. Hun var en pige, der hed Georgina, men fordi hun altid havde ønsket at være en dreng, insisterede hun på, at alle kaldte hende George. Og derfor var hun George. Hendes krøllede hår var klippet kort, og hendes strålende blå øjne lyste af vrede, mens hun nu kom hen mod Anne. Anne, jeg har lige fået et brev hjemmefra, og prøv lige at gætte. Far har tænkt sig at tage over på min ø og bo, mens han laver noget særligt arbejde, og han vil bygge et slags tårn eller sådan noget i borggården derovre. De andre piger kiggede og morede sig, og Anne rakte hånden frem for at få det brev, George stod og viftede med foran hende. Alle på deres kostskole kendte til den lille ø ude i Kirinbugten, som tilhørte George. Kirinøen var lille, og der lå en gammel borgruin lige midt på øen. Den udgjorde et hjem for vilde kaniner, måger og alliger. Der var underjordiske gange på borgen, hvor George og hendes kusiner og fætre havde haft et par utrolige eventyr. Øen havde engang tilhørt Georges mor, og hun havde givet den til George. Og George var helt vild og blodig, når det handlede om hendes ø. Den var hendes. Ingen andre måtte bo der, og ikke engang gå i land derover uden hendes tilladelse. Og nu havde hendes far tænkt sig at tage over på hendes ø, og endda bygge et eller andet slags laboratorium derover. George var helt rød i hovedet af ophidselse. Det var typisk voksne. De giver dig noget, og så opfører de sig, som om de ting alligevel er deres egne. Jeg vil ikke have, at far bor over på min ø og bygger væmmelige, rodede skure og alt muligt derovre. Jamen, George, din far er en berømt videnskabsmand, som har brug for at arbejde i fred, sagde Anne, som tog brevet. Du kan da sagtens låne ham øen et lille stykke tid. Der er der masser af andre steder, han kan arbejde i fred, sagde George. Jeg håbede også, at vi kunne være på øen i påskeferien, tage vores lille båd derover og have mad og alt muligt med, ligesom vi har gjort tidligere. Nu kan det ikke lade sig gøre, hvis far gør alvor af at tage derover. Anne læste brevet. Det var fra Georges mor. Kære George, jeg synes, jeg med det samme ville fortælle dig, at din far planlægger at tage over og bo på Kirinøen i et stykke tid, så han kan lægge sidste hånd på nogle meget vigtige eksperimenter. Han vil blive nødt til at opføre en slags bygning derover. En slags tårn, tror jeg nok. Åbenbart har han brug for et sted, hvor han kan have total stilhed og være isoleret, og desuden har han af en eller anden grund brug for, at der er vand hele vejen rundt om ham. Det at være omgivet af vand til alle sider er nødvendigt for hans forsøg. Lad nu endelig være med at blive ophidset over det her. Jeg ved godt, at du føler, at Kirinøen er din helt egen ø. Men du bliver nødt til at lade din familie dele den med dig. Især når det er for noget så vigtigt som din fars videnskabelige arbejde. Din far regner med, at du med glæde vil lade ham låne Kirinøen. Men jeg kender godt dine spøjse følelser omkring øen. Så jeg tænkte, at jeg hellere måtte skrive det, for at fortælle dig det, før du kommer hjem og opdager, at han har installeret sig derover med tårn og det hele. Brevet fortsatte og handlede også om andre ting. Men Anne læste ikke videre. Hun kiggede på George. Altså, George, jeg kan ikke se, hvorfor du har noget imod, at din far låner Kirinøen et lille stykke tid. Jeg vil ikke have noget imod, at min far lånte en ø af mig, hvis jeg altså var så heldig at eje en. Din far ville snakke med dig først og spørge dig om lov og finde ud af, om du havde noget imod det, sagde George surmulende. Min far gør aldrig sådan noget. Han gør bare lige præcis, som han selv vil, uden at spørge nogen som helst om noget. Jeg synes faktisk godt, han selv kunne have skrevet til mig. Han gør mig altså rasende. Nu bliver du altså også nemt rasende, George, sagde Anne.